23 годину у Мінську, Пражской студии Алена Струве. За годину до полночи вы еще почуете. Подороже свободы на Докшуцкий район. Передачу «Белорусское замежье». Ее удельники рассказывают про новый мультимедийный часопис об навучании за межой. Экспертизу свободы на тему, что чекает индивидуальных предпринимальников и вольную студию, у якой Михай Скобла гутерит с авторкой мистерии «День Максима Богдановича» Ларисой Симакович. Однако спеша новины. Полицейская миссия Евразвязу у Косове сегодня официально пришла на смену миротворчей миссии ООН. У складе новой миссии прикладно 2000 полициянтов и представников правосудия. И они будут допомагать уладам Косово у боротьбе супроть коррупции и организованной злочинности. Новообранный спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин обвестил про отраджение про заходней оранжевой коалиции, якая распалась сёлета у вересня. У склад коалиции вошли блок Юлии Тимошенко, блок «Наша Украина. Народная самооборона» и блок Владимира Литвина. Патриарх Московский и усяе Руси Алексий II похаваны у Богоявленском соборе у Москве. На церемонии присутствовали иерархи, святары РПЦ, представники замежных православных церков, президент и премьер-министр России, а так само керовники Армении, Беларуси, Молдовы и Сербии. У Грузии обмерковывают планы ведомого режиссера Эмира Кустурицы снять фильм про войну у Паудневой Осетии. У основы сценару, який ухвалил Кустурица, покладенные материалы, подрихтованные ведомой журналисткой свободы Фатимой Салказановой, осетинкой, якая живе у Парижа. Поводле информации, якую распаўсюдзіла BBC, перамовы относно здымок фильма, инициаваные российскими уладами. Яны проходили одним из московских клубов, где Кустурица давал концерт со своей группой The No Smoking Orchestra. Международные силы у Афганистане поведомили об знищении провинции Лагар, ведомого полевого командира талиба Мухаммада Боби. И он был забит у ночи с понеделка на уторок подчас совместного рейда афганских международных сил. Боби лечился организатором шматликих выбухов и узброенных нападов в этом районе Афганистана. Колькость людей у свете, якія терпяць ад недахопу харчоў, набліжаецца до мільярда. Про гэта паведаміла сёння харчовая сельскагаспадарчая арганізацыя ААН. Паводле яе дадзеных, за глобальнага росту цэнаў на прадукты харчавання колькасць галадаючых павялічылася до 40 мільёнаў чалавек. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
В эфире «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Праз чвэрць гадзіны у беларускім замежжы расповед про новый мультимедийный часопіс об навучанні за мяжой. А зараз Змітер Бартосік запрашае у чарговае падарожжа. Сёння гэты адрас – вёска Порплішча Докшыцкага району.
Мястэчка Порплішча дорыць падарожніку класічны беларускі краявід. Два драўляныя храмы, якія пазіраюць адзін на аднаго сваімі вокнамі. Яны вельмі падобныя. Вось толькі праваслаўны храм Праображэння Гасподняга быў пабудаваны як уніяцкі ажно ў 1627 годзе, а касцёл Маці Божай Каралевы ў 30-х годах 20-го стагоддзя. І сёлета былая уніяцкая святыня спазнала кардынальнае абнаўленне. Купал зяе новай бляхай, а падмуркі абкладзеныя сілікатнай цэглай. Такая перабудова паслужыла прычынай скандалу, рэха якога выйшла далёка за межы раёну. Дзякуючы газеце «Вольнае глыбокае». Мне не пашчасціла пагутарыць з настаяцелем храма. Сваю крыўду на журналістаў мне выклала пенсіянерка Кацярына Краско, былая выкладчыца хіміі і адна з ініцыятарак перабудовы.
А нас цяпер настолькі зняважылі.
А расскажыце, а чым зняважылі?
Усё рушылася. Царква гэта завалілася. Купал пашоў у бок, нахіліўся ўжо. Званіца таксама. І паэтаму рашылі людзі самі рамантаваць. Батюшка пошел нам на сустрэч, сам был инициатором этого, и взяли кирпич силикатный, купили. Ну и этот фундамент замацавали. Купол валился, нахилился. Вызвали архитектора, вызвали епископа Полоцкого и Глубоцкого. Все было с благословения Божия и с разумными людьми посоветовались. Олеж, знаешь, еще такие люди, что сказали, что неправильно памятник архитектуры и сконфузили. Мы ж не сконфузили, мы его утримали, только как церква это не разбурилась и не развалилась. И написали такую статью у Вольном Глубоком, такую болючую и несправедливую. Только что покрыли сайтингом сам купол. Ну так доски, где мы будем брать каждый год. Ну ничего ж мы криминально тут не робили.
Я давно марив знайсти чоловіка, який прошився адвоювати во влади землю своїх батьків, одобраною за советами. У Порплищі мені нарешті пошансувало. 76-годовий Петр Грицькевич, високий, моцний селянин, на початку 70-х з'їхав з Білорусі у Латвію. З релігійних переконанняв. Петр – християнин-баптист. У сусідній країні був менший утиск вірників. Але з початком перебудови Білорус вертається на родіму. Бере у оренду на 99 годов батьківську землю, будує великий хутор і становиться поспіховим фермером.
У мене це було все. І комбайн, вся прицепна. Трактор Білорус, тільки залишився один як лошадь дрова привезти. Ну, з нас зразу, знаєте, що пішло діло, ну, коли помінялися тут правителі Лукашенка, нас почали зажимати. Щоб ми не вискочили по урожайності, по всім цих місцевих колхозів, совхозів. Значить, продукцію я везу, здаю у зернокомбінат, деньги не перечисляють. Колхозом, совхозом перечисляють, нам задержка. І от таким путем вони нас немножко...
Придушили.
Придушили. Це спеціально, я потім навіть говорив некоторими такими, ну, низькими властями, які реально ко мне относились. Я говорю, була спеціальна програма така, щоб не дати нам вискочки, щоб ми поражали, не вискочили з цих. Тому що, що ця система, мов, не оправдає фермерська, все, чисто зробити, а от колхози, совхози, от це оправдає, це все.
І чого вони гетим добилися?
Нічого, абсолютно.
Фермерів добили.
Да, да, да.
А
да,
колхози да. Подняли?
Не подняли, нічого. І смотриш, одна печально смотреть на це.
Ви не шкодуєте, що переїхали на батьківщину? Улічуючи тоє, як батьківщина вас зустріла. Я маю на увазі ті палки в колеса, які вони вам вставляли тут.
Я когда уезжал, уже я не думал, что сюда вернусь, потому что было настроено все против и КГБ, все, мне уже места туда никак не могло быть абсолютно. Mm-hmm. Но когда эта перестройка пришла, приняли и все, оказали даже помощь во всем. Мне успешно было. Это все вот что сделано, все своей рукой.
Таких бы господаров да поболей.
Я за что я и стремился. Своя земля батькова, все. Тут мне мило. Тут на сегодня день сам работаю, сам працую. И за этого, я говорится, мне хватает.
Петр з тих білоруських господарів, які з кожним годом становяться апошніми магіканами. Він не спішається відмовлятися від землі. Разом з жінкою сподівається, що з Латвії коли-небудь вернеться син, і коли-небудь орендована земля нарешті вернеться у законну власність.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Докшицький район, вёска Порпліща. Адрес сьогоднішнього подорожжя з Дмитра Бартосіка.
У адрозненні від церкви, яка тут не закривалася за советами, костёлу пошанцевало меней. Ксёнц Юрий, молодий, інтелігентний чоловік, служить у Порпліщі недавно, але поспів оцаніть відданість віри старейшого покоління, яке сумувалося по родним костёлі.
За комуністичні часи тут з цього костёла зробили школу для механізаторів. Цей костёл вони самі своїми силами без ксенза адремонтували. Тому тут такі люди відданні. Ну, тоді ще їх було більше. Ми всі відходимо до вічності, до пана. І тому становится все меньше и меньше.
Некольки годов тому молодый ксёндз потрапил у серьезную аварию, после якой был у стане клиничной смерти.
Я только проснулся раз в 2-3 дни, и мне после уже сказали, что я в шпитале нахожусь, и аппараты штучного дыхания, штучные працы сердца працювали.
Вы бачили какие-нибудь туннели с просветом?
Не, не бачил. Я заснул у машине, так проснулся только раз в 2-3 дни. Так что мне еще рано было в туннеле глядеть.
Головная организаторка вертання костёлу вернікам 70-годовая Нарберта Камянецкая. Я сустракаў шмат бабуль-пенсіянерак, якія вельмі любяць Лукашэнку і любоў сваю гатовыя даказваць на кожных выбарах і рэферэндумах. Але я ўпершыню пазнаёміўся з кабетай, якая штодня за яго моліцца.
Я яго так жалею, я жалею яго як сына. И у меня, вы видите, стоит образ, я всегда молюсь, у меня алтарь изробленный. Я николи, как я его не вспомнила, я его всегда вспоминаю и думаю, Боже ты мой, Боже, дай тебе, человечек, здоровья, вытримки. У твоих, он настолько, вы знаете, как не был Лукашенко, мы вообще пропали, мы пропали зусім. Усё прастягнули, усё прозабрали.
Апошнее выступление любимого политика поселили у Нарбертовой души сапраўдный страх за жыццё Александра Рыгоровича.
Я, як он вот гэта выступал, вот этого раскрыл там мафию, я думаю, мой ты человек, Машерова убрали, Боже мой, храни тебе, Боже, ну, могут это тебе зрабить и тебе так само. Представьте, яких он кранул чинов. А у них же связи, и это ж целый ланцух, это ж не то, что одного звяно одно, это ж еще нехто ж он это зачапил, а у них же там кто ведает сколько, и я думаю, Боже мой, Боже, не дай Бог это случится, ну, у нас мир, спокой, ну что нам теперь, чего нам более хотеть, как бы эдак и померти.
Порплішча жыве толькі з не самага багатага СПК. Заробак у 500 тысячаў рублёў лічыцца тут вельмі добрым. Аднак па тым, як мястэчка выглядае, можна падумаць, што тут жывуць не бедна. Ідэальны асфальт, тратуар, яркія будынкі, крамы, бібліятэкі і лазні. Ёсць нават бар, куды я зайшоў, каб пагрэцца кубачкам гарбаты. А сустрэў за барнай стойкай былога шэф-повара рыжскага рэстарана. Просто дежавю нейкое. Другий человек на день, який кинул Латвию деля Порплішча.
Квартиру продал, конечно, по грошах посеряю. Не все же грошами будешь мерить. Нечто ж у середине у человека должно быть, окроме грошей.
А что греет тут? Ну, окроме краевидов, скажем так, родных.
То и греет, так мне, певно, в шпиталіці свое на ее свое. Благо, доброе, все равно на свое. Хотя, с другой стороны, не поживши ни на чужбине, не познаешь, что такое родина.
Былы шеф-повар разыгрывая дежурный чебурек, с тугой глядить на трассу и уявляя, які б можно было тут открыть ресторан для кировцев. Але, сгадываючи Рыгу, Петр сумуя по саправдной ресторанной публице.
Нам еще до той культуры, что до Пекина раком. Нема культуры у нашей молодежи, это ниц нема. Что я вижу тут лепшего, тут такая... И не предбачится ничего.
А почему это выявляется?
Одни маты, перематы, и все. И нормальный человеческий язык не понимают. Да вообще мы учить молодежь суперника. Безбашенная просто. Особенно 100 грамм выпивши, это вообще. Все на понтах, сами все ничего не представляют, а понтоны миллионы. Страх верить. Как же это мы жить будем? Калядкая молодежь наша. Подрастите, что тогда будет? Как и на Беларуси это будет наше строить? Ничего, можешь не с Божьей помощью.
Прогучала черговая подорожа свободы. Гэта быў распоўед Дзмітра Бартусіка пра вёску Порплішча Докшыцкага району. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Корж з Добрушу. Заробкі ў калгасе мізэрныя. Калі калгаснікі чуюць, як па тэлевізары ўлада хваліцца, што сярэдняя беларуская зарплата перавышае 400 даляраў, дык проста рагочуць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Баразенко, апошні фігурант у справе 14, асуджаны на 1 год абмежавання волі без накіравання ў спецустанову. Ён вызвалены ў судовай залі. Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершаная ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам прэм'ер Сідорскі. Міністры замежных спраў краін Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Александр Лукашэнка ўзяў удзел у пахаванні патрыярха Алексія II. Праціўнікі будаўніцтва АЭС рыхтуюць у астраўцы мітынг пратэсту пад лозунгам «Астравецкая атамная – гэта злачынства». Магілёўская ткацкая фабрыка «Магатэкс» з-за фінансавага крызісу губляе попыт на сваю прадукцыю. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі адзначае вяртанне ва ўмовах крызісу валютчыкаў і фальшывамонетчыкаў да актыўнай дзейнасці. А зараз на хвалях свабоды беларуская замежжа. Сёння гутарка пойдзе пра новы мультымедыйны часопіс аб навучанні за мяжой. У перадачы бяруць удзел замежныя беларускія студэнты, а таксама тыя, хто вярнуўся з заходнім дыпломам у Беларусь, і тыя, хто толькі плануе ці разважае аб вучобе за мяжой. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
У Беларусі пачынае рэгулярна выходзіць мультымедыйны часопіс новай формы аб навучанні за мяжой.
І гэта штомесячнае выданне, якое выходзіць на кружэлках, спалучае ў сябе ўсе фарматы, якія сёння існуюць у медыя, ад фота і тэкста да аўдыё і відэа. Таксама дазваляе флэш-анімацыю, інтэрактыўныя коміксы і самыя-самыя розныя спалучэнні вось усіх існуючых медыяў.
Гісторык і аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў Ірына сама вучылася ў ЗША. Новы часопіс не адзін з яе праектаў, але на цяперашні момант самы галоўны, як кажа яна сама.
Гэта фармат, які з'явіўся крышачку вымушана, таму што адзіны ў Беларусі часопіс на паперы для моладзі, які называўся «Студэнцкая думка», быў, на жаль, зачынены. І, адпаведна, гэта новая форма моладзевага часопіса. Форма запатрабаваны, моладзь вельмі лёгка арыентуецца ў новых тэхналогіях, і яна таксама дазваляе вельмі шмат інфармацыі ўпіхнуць на адносна невялікі носьбіт. Такіх зусім аналагічных выданняў, калі існуюць, то адзінкі. Мы былі ў гэтай сферы піянерамі, чым ганарымся. Але на Захадзе, напрыклад, дзе інтэрнэт значна больш развіты і значна больш танны, існуе шмат падобнага кшталту мультымедыйных часопісаў, але онлайн. У нас жа, у Беларусі, гэта сапраўды вельмі дорага, аб'ём вялізны, і калі б яго спампаваць з інтэрнэту, то гэта каштавала сапраўды вялікіх грошаў. Адпаведна, з'явіўся фармат на кампакт-дысках.
Для беларусаў гэты часопіс будзе цалкам даступны, запэўніваюць стваральнікі. А наколькі патрэбны? Наш корэспандэнт напярэдадні перадачы на вуліцах Магілёва пытаўся ў мінакоў, наколькі цікавіць іх магчымасць вышэйшай адукацыі за мяжой і ці ведаюць яны, дзе шукаць звесткі пра гэта, ці хапае ім такой інфармацыі.
Да, я бы хотел в зарубежных странах европейских образования более развито, и там нет постоянных реформ, можно более увереннее себя чувствовать. Не будет приходить, как, например, декан какой-нибудь, и говорить, не делай то-то и то-то, с каким-нибудь намеком, скажем так. У меня не было целью конкретной поступать туда, поэтому я информацию никакую не собирал и не знаю конкретики. Если вдруг представится случай или так обстоятельства сложится, что придется, тогда, понятное дело, вначале нужно исследовать нишу, а только после этого какие-то действия предпринимать.
Конечно. Это очень интересно. Новый язык можно изучить и также побывать в новой обстановке, увидеть новых людей, познакомиться, пообщаться. Нет, недостаточно. Так, когда надумаю, тогда узнаю.
Лепей научиться, конечно, ради меня. Але в выпадках, сапраўды, выходит так, что потребно научиться за межой. По политичным основным выпадкам. За межой что? Ходил на демонстрацию 15 суток. Отримал из университета, пошли. Про заходнее научение информации не так шмат у меня. Дело у нас тут можно поведать. Мабуть, в интернете, конечно, можно вызнать да, этой установы. Ведаю, что там добрые наушения даются.
Да, мне бы тоже очень хотелось посмотреть на новую страну, на новый город, пообщаться с новыми людьми. Ну и вообще, как, мне кажется, что образование может быть где-нибудь за границей более такой на высшем уровне. Вот я думаю, вот если бы, может, собралась, тогда бы начала что-то узнавать, а так не знаю.
Да, напевно, хотел бы. Мне хотелось бы, ну, открыть для себя новые какие-то горизонты, бачить, как люди живут, поглядеть на их життё, сделать для себя выводы какие-то. Я хочу пока что тут учиться. Серьезно не думаю.
Да, наверное, вы хотели. Ну, во-первых, наверное, больше перспективы какие-то, а также знаний, наверное. Но если бы мы поступали за границу, то мы бы это узнали все гораздо больше и подробнее.
Жыхары Магілёва адказвалі на пытанне нашага карэспандэнта аб вучобе за мяжой. Пытаюся ў Ірыны, чаму яна, ужо з вышэйшай адукацыяй гісторыка, атрыманай у Беларусі, з уласным досведам выкладання, рэдактарскай, журналісцкай, грамадскай працы, паехала вучыцца ў США. І ці знайшла яна там тое, што шукала?
Для меня это был абсолютно свядомый выбор. После того, как я закончила аспирантуру, тут я докладно ведала, что хотела бы поучиться за межой. Две нагоды. Мне завжды цікавілі іншыя сістэмы адукацыі, і мне здавалася, што немагчыма быць экспертам у чымсьці, не паспрабаваўшы гэта штосьці на ўласнай скуры. Потым, калі я абрала галіну навучання, то адзінай краінай, дзе гэтая галіна выведзена на вельмі сур'ёзны акадэмічны ўзровень, з'яўляецца на сённяшні дзень па-ранейшаму Злучаныя Штаты Амерыкі. А мая сфера была ў грамадзянскай палітыкі. Ці атрымала тое, што чакала? Так и значительно больше. Это абсолютно інший подход до навучання. Той подход, який мне вельми сподобався, тому що він скерований на вельми критичне мислення, на велізне заглубление у літературу. Я переодолила вельми шмат стереотипу, з якими ехала. Так что, насамрэч, я б усім вельми раяла тим, хто задумывается і так вагається, паспрабувати і не паспрабувати. Гэта выклік самому сабе, але той выклік, якім ты пасля ганарышся, і які дае такі штуршок для далейшага жыцця і далейшага развіцця, прафесійнага ў тым віку, які наўрад ці можна замініць чымсьці іншым.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
І перадачы «Беларуская замежжа» і іншыя праграмы «Радыё Свабода» часцяком распавядаюць пра досвід беларускіх студэнтаў на Захадзе. Гэты досвід стаўся ўжо, бадай, натуральнай, неад'ёмнай часткай уласна беларускага жыцця, якое нельга назваць ізаляваным ад сучасных працэсаў глабалізацыі. У Гародні наш корреспондент на вулицах задавал питання мінакам адносно вучобы за мяжой.
Ну, калі была б магчымасць, то, напэўна, бы паехаў бы за мяжу вучыцца. Вельмі мала інфармацыі, увогуле няма. Па чым арыентуюцца, напрыклад, толькі зборнік, ну, там, звычайна, зборнік от вузаў, і гэты зборнік, ну, там толькі вузы Беларусі указваюцца. А вось інфармацыі, напрыклад, наконт иностранных вузов я, ну, амаль нигде не бачу. Ну, напевно, только если в интернете шукают, тады, может быть.
Ну, я имею возможность так само учиться, але, может, только что после же школы, то баски боялись пускать за межу. Я ведал на, то, ну, на той час, сейчас не ведаю ничего.
Ведайте, я не была за межой, я не ведаю, какие там умовы для адукации. Есть тут так само недренные умовы для адукации. Я отримливаю уже пятый курс и лечу, что адукация на довольно высоком уровне.
Так, у Москвы я хотела на философию, а это у Польши, ну, тоже что-нибудь с мастерством связано. Не ведаю, але, однако, можно знайти информацию, как попытаюсь у людей, а так не.
Не хотела бы. Я нават у Мінск не хацела ехаць. Я нарадзілася ў Гродна. Я вучылася ў Гродна. Я вучылася на беларускай мове 9 класаў. Я люблю наш горад. Я хачу знайсці работу менавіта тут. Ну, зараз павуціны інтэрнэт вельмі усебакова расказвае пра замежныя вузы. Не толькі пра замежныя, але і пра нашы, рэспубліканскія. Чаму не? Это такое спрэчное питание. Я думала об этом. Ну, мне сдавалось, что вось там, когда сябры рассказывали, что с некоторые учатся, что так само было бы недрено и мне. Але, на мою думку, навод, когда, ну, например, я белоруска, приеду у какую-нибудь краину, там, Китай, Англию, навод, ту самую Литву, я не буду володать тем спектром прав, ну, прав у чужой краіне, які я маю у сваёй. Гэта тычыцца не толькі, ну, самого працэсу навучання. Таксама я не валодаю ось усёй інфармацыяй аб тым, як там працэс навучання гэта праходзіць, але у большасці выпадкаў гэта закрыты які-небудзь пенсіянат, дзе студэнты навучаюцца, як тут гарадок такі, і бачыць усю, ну, ось па-руску глубінку краіну, якую вучышся, ты не бачыш. Ты ось только як у замкнутым прасторы некім навучаешся.
Наш корреспондент записал меркаванні жыхароў Гародні адносна вучобы за мяжой.
Я фокусавалася на Данії, Швеції і Норвегії, тому що в гэтых країнах навучання було бесплатне для всіх замежнікаў.
Галіна Ященка вучылася і працавала по своей специальности у стратегии финансов у нескольких краинах, у Беларуси, Польши, США, Дании.
Скажем так, датская система вельми скирована на самостоятельность студента. Там фактично вот лекции, когда у тебя там 4 предмета на семестр, то фактично может быть там в сумме 6 лекций в день.
Выник этой переважно самостоятельной учебы оценивается на испыте, які все вырашая, и у гэтым во университетах у разных краинах на Заходе есть адрознивані.
Вот твоя финальная знака, это то, что ты отримал на испыте, 100%. Вот у них такая система. Мне, например, я на особисто не вельми подобается. Я вельми люблю американскую систему, где финальная знака, она разделена на полную категорию, то есть частка финальной знаки, это твоя присутствие, там частка, это там бизнес-кейсы, какие ты робишь, там еще частка, это презентации, праца в группах и так далее. Больше я училась в университете таким, где они больше уже до американской системы приходили, где вельми такие широкий спектр разных форм научения подчас учебы певного предмету, и тому так само мне больше подобалось.
Галина отримала диплом, я напрацую для американской компании во Усходней Европе, пляную вертаться в Беларусь по особистых причинах. У тем, что она будет иметь и там такую працу, якую пожадая, и на упевне. Евген Красюк еще протягивает свою учебу у Швеции.
Особливості шведской системы, два выбора есть. Спочатку можно выучать курсы, подобранные выкладчиками, и эта программа отповедает некой количеству баллов. Есть інший выбор, это самому выучать те курсы, которые даются цікавими, и набирать такую же количество баллов. Тогда у человека больше свободы выбора. Именно это так я и сделал.
Ни в каком выпадку нельга сказать однозначно, что заходняя эдукация во всем лепшая, да и у разных краинах свои особливости. Як правильно шукать информацию для навучання за мяжой, знайсти менавіта свое, для гэтага тыя, хто вернулися на радзіму пасля вучобы за мяжой и створили новый мультимедийный часопіс.
А еще у нас будет выходить пару нумаров хутка у тым ліку про такі студентские, мы его назвали лайфхак. То есть это як выживать студентам у Беларуси.
Як знайсти выданні? Яны з'явяцца ў інтэрнэце напрыканцы году, а цяпер можна падпісацца, прынамсі праз жывы журнал.
І можна таксама праз наших распаўсюднікаў, якія з'яўляюцца ў месцах, дзе шмат моладзі. Ну, это такая больш нефармальная магчымасць. То есть, каб уже отримать 100%, то треба подписаться.
Спасылки вы знойдете у тексте передачи на сайте свобода.org, а со мной можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Прогучала передача «Белорусское замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад. Выслухайте Радио Свобода, а зараз про одну из наших завтрашних передачов.
С дороги вёска Шыбкі, что в Вілейскім районе, подается не только прыгожей, але и вельми великой. Але коли раптом чужий человек вырашить наприканцы осени сбочить с дороги и завитать в вёску, то обовязково отчуя себе сталкером. Ни людей, ни собак, ни інших гуков житла. Шыбков – черговое подорожжа свободы.
Гэта перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, Эфір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.
Двадцять три години 30 хвилин у Мінську, праскай студії Алена Струве. За півгодини до півночі ви ще почуєте. Експертиза свободи на тему, що чекає індивідуальних предпримальників, і вольної студії, у якої Михайло Скобла гутерить з авторками містерії «День Максима Богдановича» Лариси Сімакович. Однак спершу новини. Поліцейська місія Евразв'язу у Косові офіційно прийшла на зміну миротворчої місії ООН. У складі нової місії прикладно 2000 поліціянтів і представників правосуддя. Новообраний спікер Верховної Ради України Владимир Литвин обвістив про одрадження прозаходньої оранжевої коаліції, яка розпалася сьогодні у вересні. У склад коаліції увійшли блок Юлії Тимошенко, блок «Наша Україна. Народна самооборона» і блок Владимира Литвина. У Афінах похований 15-годовий підліток, який загинув 3 дні тому від кулі поліціянта. Перед похованням у грецькій столиці протягувалися сутикнення маніфестантів з поліцією. У Кыргызстане правоборонцы выступили с осуждением решения уладов закрыть вещание радиостанции BBC и Радио Свобода. У заяве Организации за демократию и громадянскую супольность говорится, что спынение вещания – это частка широкой кампании обвешивания свободы информации в Украине. Патріарх Московський усія Русі Алексій II похований у Богоявленським соборі у Москві. На церемонії присутнічали єрархи, святари РПЦ, представники заміжних православних церков, президенти, прем'єр-міністр Росії, а так само керівники Арменії, Білорусі, Молдови і Сербії. У Грузії обмірковуються плани відомого режисера Емера Кустурицы зняти фільм про війну у Повдньовій Осетії. У основу сценару, який ухвалив Кустурица, покладені матеріали, підрихтованої відомої журналістки «Свободи» Фатімої Селказанової, осетинка, яка живе у Парижі. Генеральный секретарь немецкой партии ХДС Рональд Пафала заявил, что немецкие христианские демократы николи не смогут сдоволиться основанием антидемократичного режима на европейском континенте. И он додал, что белорусский режим, где улады топчут ногами правы человека, находится у нескольких годинах лету от Немеччины. Александр Борозенко, опошний фигурант у справе 14, осуджено на 1 год обмежевания воли без накирования у спецкомендантов. Комендатуру, і він визволений у судовій залі. Ви слухали новини, наступний випуск на наших хвилях прогучить завтра раніцею о 6-й годині.
Говорить Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Хвилин прес 15 у нашій програмі передача «Вольная студія» з уділом композиторки Ларисы Симакович. А на черзі експертиза свободи. На 10 і 15 снежня рихтуються акції протесту індивідуальних предпримальників. Як зміниться їх юридичний статус і економічне становище після Нового року? Навошта влади тиснуть на індивідуальних предпримальників, до яких виніків можуть привести предпримальницькі акції? Гетеє питання за круглим столом експертизи свободи обмірковують старшиня Архкомітету по створенню Асоціації малого і середнього бізнесу Сергій Балыкін і старшиня Координаційної ради предпримальників Мінську Олесь Макаєв. Веде передачу Валер Карбалевич.
К концу года напруженность в дочиненнях помеж индивидуальными предпринимальниками и уладами обостряется. Лидеры предпринимательского руху кажут про зникнение индивидуальных предпринимальников после Нового года как социального слоя. А представники уладов твердят про створение ровных умов для всех бизнесовцев, для чего треба позбавить льготов индивидуальных предпринимальников. Якія новыя юрыдычныя нормы ўступаюць у дзеянне з 1 студзеня 2009 года? Як гэта паўплывае на статус індывідуальных прадпрымальнікаў? Якія наступствы гэта можа мець? Спадар Балыкін.
Ніякіх новых нормаў няма. Справа ў тым, што норма, якая прадугледжвала магчымасць ільготнага увозу тавараў з Расійскай Федэрацыі без сплаты мыта і без дакументаў, была адразу часовай. І вось 1 студзеня 2009 году гэтая норма страчвае сваю сілу. Што гэта азначае? Ёсць некалькі катэгорый прадпрымальнікаў індывідуальных, і на розных катэгорыях гэта адаб'ецца па-рознаму. Тыя, хто займаецца паслугамі, тыя, хто знаходзіцца на агульнай сістэме падаткаабкладання, тыя нічога і не заўважаць. Але ж такіх прадпрымальнікаў не шмат. Тыя, хто займаецца гандлем, таксама ўсё залежыць ад таго, мелі яны раней дакументы ці не мелі. Частка прадпрымальнікаў, яна мае дакументаў, гэта перша датычыцца тых, хто гандлюе харчовымі нейкімі таварамі, электронікай і гэтак далей. Яны маюць паперы на свой тавар, і з 1 студзеня яны нічога не страціць і нічога не будуць адчуваць. Але ж тыя, хто працаваў з уплатай фіксаванага падатку на дабаўлену вартасць ПДВ, тыя будуць пастаўлены ў вельмі цяжкія ўмовы. Ім будзе патрэбна праходзіць поўнае мытнае афармленне, плаціць мыта, плаціць падатак на дабаўлену вартасць, мець усе паперы на свой тавар. Але ж тут справа ў тым, што мець гэтыя паперы для іх вельмі цяжка, амаль што немагчыма. Таму што асаблівасці нашага гандлю з Расійскай Федэрацыяй такія, што працаваць з мелкім пакупніком з Беларусі, буйным аптавікам у Расіі няма ніякага інтарэсу эканамічнага. Зразумела, ніхто не спыніць свой бізнес, хутчэй за ўсё, але ж будуць працаваць па нейкіх шэрых схемах.
Давайте дакладнім, які працэнт прадпрымальнікаў закране гэтыя праблемы, якія ўзнікнуць пасля Нового года?
Прыкладна палавіна. У нас 220 тысяч прадпрымальнікаў, недзе 100-120 тысяч яны гандлююць з уплатай фіксаванага ПДВ. Вось для гэтых прадпрымальнікаў умовы іх дзейнасці вельмі згаршаюцца.
Спадар Макаю, а як бы вы ацанілі, што чакае індывідуальных прадпрымальнікаў пасля Новага году, калі нічога не зменіцца?
Вельмі трывожна за наступны год сярод прадпрымальнікаў. У Беларусі каля 600 рынкаў і больш 100 тысяч прадпрымальнікаў працуюць на гэтых рынках. Так вось для вот гэтай катэгорыі наступаюць чорныя дні, бо умовы такія, што працаваць па тым, што Сергей апавядаў, то есть мець паперы, весці бухучёт, пастаможку, і все это на одну кропку, што дазволілі там ці две, если є сваякі там, ці тры. Это нереально, неэфектывна, і это фактично забарона іхняй дзейнасці. Па падатках можна казаць пра чупы, кампанія па ўтварэнню якіх адбылася напрыканцы мінулага года, і ў гэтым то падаткава ўжо кажа, што ад этих чупаў няма прыбытку. То есть людзі працуюць, напрыклад, 5 месяцев у мінус, 6 месяц пакажуць маленькі прыбытак, все расходы забіваюць туды, а дзяржава чакала значны ўплыў, то есть это не атрымалася. Канешна, урон будзе вельмі вялікі дзяржаве.
Спадар Макаю, дык што, пасля Новага году рынкі фактычна знікнуць, яны будуць жыць, працягвацца ў некай новай форме?
Не адразу. На рынках шмат, напрыклад, у Менску вже там до 40% ёсць рынкі, дзе юрасобы працуюцца. Сергей тут дадаваў, што ёсць катэгорыі тавараў, якія выведзены з адзінага падатка, і прадпрымальнікі працуюць па дакументах, это там тэхніка, футры, прадуктамі. Умов не створана, каб перайсці на гандаль менавіта па дакументах. Не створаны умовы па спрашчэнню гэтых папер, не створаны умовы па таможні. А если, напрыклад, загнаць сотню тысяч туды яшчэ, то і таможня будзе паралізавана. Я это дакладна ведаю. Там даже 10 тысяч туды прадпрымальнікаў, если дадаць, будзе невядома, што тварыцца з нашымі мытнымі складамі. Нема эфектыўных методык па ліцэнзіраванні, сертыфікацыі тавара. І все гэта дае хвалю немагчымасці дзейнасці больш сотні тысяч прадпрымальнікаў.
І што можна чакаць, што пасля Новага году колькасць прадаўцоў на рынках скараціцца ўдвая?
Да, па-першае, сейчас люди, некоторые идут отпочинок у студзені. Коллапс рынков, он будет наступать, наверное. У Менску одна ситуация, то по регионах это ж вельми великий удар по своему белорусскому народу. Именно вита по махчимости людям зараблять.
Зараблять и, с іншого боку, куплять товары по больш танным ценам.
В
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Що чекає індивідуальних предпринимальників».
Навошта гэта патрэбна ўладам? Чым ім замінаюць індывідуальныя прадпрымальнікі? Навошта іх трэба выжыць? За гэтым стаяць палітычныя матывы, эканамічныя, камерцыйныя. Чаму іх не пужае ўзрастанне беспрацоўя ў краіне ў выніку гэтых захадаў? Спадар Балыкін.
Чаму не пужае ўзрастанне беспрацоўя? Таму што наша статыстыка налічыць беспрацоўнымі толькі тых, хто стаіць на ўліку ў цэнтры занятасці. А прадпрымальнік, ён жа, калі і згубіць магчымасць зарабляць, ён у цэнтр занятасці не пойдзе. Ён, па-першае, з таго, што ён хутчэй за ўсё не мае на гэтае права. Каб стаць на ўліку цэнтру занятасці, атрымліваць дапамогу грашовую, трэба было сплачваць грошы ў фонд занятасці, але ж прадпрымальнікі гэтага не робяць у большасці сваёй. Па-другое, навошта прадпрымальніку ісці ў цэнтр занятасці, атрымоўваць там дапамогу ў памеры дзвюх базавых велічын, першыя 6 месяцаў, а потым адну базавую велічыну. Гэта ж смешна, гэта ж не грошы ўвогуле. Так што, калі прадпрымальнік страціць магчымасць зарабляць, на статыстыкі ніяк не адаб'ецца, дзяржаву гэта ніколькі не клапоціць. Ён не існуе для дзяржавы.
Спадар Макаяў, а вы як лічыце, якімі матывамі абумоўлены такія дзеянні ўладаў адносна індывідуальных прадпрымальнікаў?
Мы можем прогнозовать социальную напруженность у грамадстве. Конечно, будет страта державного бюджета и местовых бюджетов. Чтобы пойти на эти страты, то треба политическое решение. Накшал беспрацовья. Да, я так само не думаю, что предпринимальники рынутся за подачка. Вот это вот пособие по беспрацовью. Сергей сказал, что не уплачиваюсь. Я до конца 2007 года и моя жонка платили эти взносы. А пошний год предпринимальникам чему-то дали дозвол не платить туда гроши. Наверное, они увеличили, чтобы не платить пособие по беспрацовью. Сегодня ускрывается еще одна причина, чему предпринимальникам дали дозвол.
Навошта улады робят такие меры?
Политическое решение.
То улады боятся предпринимальников, я не
я не кажу, что они, если бы боялись, поважали, то некими больше хитрым шляхом бы нас вытесняли из рынков. Но держава идея на пролом, идея по людских судьбах.
Ёсць версія, што за гэтымі дзеяннямі ўладаў стаяць лабіскія інтарэсы гаспадароў супермаркетаў. Як вы ставіцеся да такой версіі?
Так само это присутничает, но это аргумент не самый главный. Если там 50 миллионов прибытку отримує гипермаркет и 3 миллиона там эти дробные гандляры доляров,
я не лічу, што гэта замова нейкіх гіпермаркетаў. Па-першае, гіпермаркетаў у нашай краіне та й няма насамрэч. У нас пабудавана там некалькі буйных гандлёвых цэнтраў, ну, магчыма, іх можна назваць гіпермаркетамі. А па-другое, такія буйныя лабісты са сваімі лабісцкімі магчымасцямі маглі б пайсці па больш простаму пуці. Яны б маглі пралабіраваць нейкую істотную лібералізацыю, спрашэння мытных нейкіх працэдураў, зменшэння мытных плацяжоў і гэтак далей. І за кошт того, яны б гэтых бы індывідуальных прадпрымальнікаў эканамічнымі метадамі выціснулі. З якой такой нагоды наша дзяржава змагаецца з індывідуаламі? Я лічу, што гэта просто наша дзяржаўнае глупства. Гэта такія сацыялістычныя стэрэатыпы, якія ёсць у галовах нашых кіроўцоў, калі ён лічыць, што толькі юрыдычная асоба можа быць суб'ектам гаспадарання, так гэта ж з галавы цяжка выціснуць.
Прадпрымальніцкія арганізацыі рыхтуюць акцыі пратэсту. На 10 снежня прызначаны страйк, на 15 снежня шэсце і мітынг у Мінску. Адразу звяртае на сябе ўвагу адсутнасць адзінства ў прадпрымальніцкім руху. Розныя арганізацыі ладзяць розныя акцыі. У пачатку мінулага года дзве акцыі індывідуальных прадпрымальнікаў выдаліся даволі гучнымі. Разгонам адной з іх кіраваў сам міністр унутраных спраў Наумаў, але безвыніковымі ўлада не пайшла на саступкі. Якія прагнозы можна зрабіць цяпер напярэдадні акцыі пратэсту? Які настрой у прадпрымальніцкім асяроддзі? Спадар Мака?
Настрой розный. Конечно, треба узнимать хвалю солидарности. И менавіта эта хваля будет узнята. Вот завтра первый наступает крок этой хвали. Мы имеем право на и страйки, и митинги, когда влада порушает закон. Иншая справа, не все лидеры в сегодняшний момент вздымаются эту хвалю. Например, если за 15-го митингу больше-меньше поразумения, то по 10-му страйку этого поразумения нема. Что на рынках, какая информация идет? Самые суперечивые слухи идут. Уже кажут, нам все захаваюць, не трэба хадзіць на мітынгі, не трэба страйкаваць.
Гаспадар Балыкін, як вы ацэньваеце перспектывы тых прадпрымальніцкіх акцый, якія ладзяцца днямі?
перспектывы их нема. Это вельми добро, коли люди проявили громадскую активность. А лишь давайте поглядим, те были буйные акции предпринимальников, не их не было, по-перше. А по-другое, шмат предпринимальников зараз находится в некой апатии. И они ни во что не верят. Они не верят в то, что они смогут домогшить неких позитивных изменов. Тому я не лишу, что будет шмат людей. Я не лишу, что будут великие протесты. Я не лишу, что предпринимальники проявят великую громадскую активность. Они будут чекать, чем эта справа скончится, все будут сидеть по неких норах, мабуть, несколько сотен, мабуть, несколько тысяч, они, как завсёды, будут протестовать, а остальные будут шукать возможности пристосоваться до ситуации. Некоторые из них это смогут заработать, они будут гандлевать по неких шерых схемах, они отримают паперы на частку товаров, а остальные будут продавать по шерому.
Некольки тысяч у наших белорусских умовах, на мой погляд, это вельми шмат.
Я не думаю, что надо несколько тысяч будет. И я лишу, что держава не пойдет на соступки.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему, что чакає индивидуальных предпринимальников. У передачи удельничали старшиня Аргкомитету по створенні Ассоциации малого и среднего бизнеса Сергей Балыкин и старшиня Координационной рады предпринимальников Менску Олесь Макаев. Вёл передачу Валер Карбалевич. Говорить Радио Свобода, с вами Валер Калиновский. На черзе напомин про подеи дня.
Александр Баразенко, апошний фигурант у справе 14, осуджены на 1 год обмежевания воли без накирования у спецустанову. И он вызволены у судовой зали. Модернизация и либерализация экономики Беларуси повинна быть завершена у 2008 году. Такую задачу поставил перед урадом премьер Сидорский. Министры замежных справ Украины Евразвязу затвердили пропонованную Еврокомиссией политику усходнего партнерства. Александр Лукашенко взял удел у похования патриарха Алексея II. Противники будовництва АЭС рыхтуют у Остраўцы митинг протесту под лозунгом «Островецкое атомное – это злочинство». Могилевская ткацкая фабрика «Магатекс» из-за финансового кризиса губляя попыт на свою продукцию. Министерство внутренних справ у Беларуси отзначает вертание во умовах кризису валютчиков и фальшивомонетчиков до активной деятельности.
Вы на хвалях Радио Свобода. Далее в нашей программе передача «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Десятого снежня в Великой зале Белорусской державной филармонии отбудется премьера мистерии «День Максима Богдановича». Это творческий проект композиторки, спевачки и хореографа, керовницы театра-студии «Гостица» Ларисы Симакович. Перед премьерой на ее творчей кухне побывал Михась Скобла.
Спадарыня Лариса, вы вядомыя як чалавек неўтаймоўнай творчай натуры. І неаднаразова тэатр-студыя пад вашым кіраўніцтвам і ўражваў, і здзіўляў, і захапляў гледачоў. Што вы на гэты раз прыдумалі, які дзень Максіма Багдановіча пабачым мы ўвечары 10 снежня?
Мы пабачым сучасную містэрыю пад назвай «Дзень Максіма Багдановіча» у адной дзеі і адным вечары. Дзень называецца таму, што катэгорыя гэта значение этого слова трошки больше за значение суток. День, потому что одна залежит, насколько мы можем его должить, и кольки этих дён у нашем житті может быть. Я меркую, задумываючи этот проект, что больше на подсвядомости, чем свядома, нашим людям обрыдло, просто надокучило глядеть на заезжих, запрошенных пророков, на яких ходит наш доверливый, наивный народ, часто верить не своим пророкам, а при том, что мая своих. И один, безумовно, из них — это Максим Богданович. То, что он писал на початку 20-го стагодия, актуально и сегодня. Про народ, про культуру, про мову, про их взаимоотношения, про особу, про то, что мают белорусы, человек, який все життё прожил не на территории Беларуси, больше ведая и ведал, чем сегодня белорусы, які живут сирот нас.
Накольки у гэтым вашим музычным музычна-пластычным спектаклі, паводле твораў Максіма Богдановіча, будзе прысутнічаць сам Богданович?
Безумоўна. Я вас узрадую. Суцэльна Максім Богданович. Я не скажу, што гэта такія строгія цытаты, але там я нават не магу назваць, што это апрацоўка. Там суцэльны Богданович, больш таго, будзе гучаць 4 прэм'ерных песні на вершы Максіма Богдановича. Аўтар Ян Жанчак. У ролі Максіма Богдановича Святлана Зеленковская, вядомая актрыса тэатра і кіно. Але ў гэтым няма ніякага эпатажу і эксцэнтрыкі. Все даволі арганічна, лагічна, все апраўдана, сцэнічна, па тэатральных законах.
У яе, дзякуючы фільму Анастасія Слуцкая, імідж такой беларускай амазонкі, якая звыкла перамагаць у тым ліку ў рукапашным баі. Наколькі яна, на вашу думку, змагла спасцігнуць тонкі, романтычны і лірычны свет паэзіі Богдановича?
Не толькі паэзію. Думаю, што і светапогляд. Думаю, што і тыя думкі Максіма Богдановича ёй блізкія, як і блізкія былі мне, калі я збірала іх, ну, некае лібрэта, сцэнарый, драматургічны такі момант. Інакш бы вось тыя маналогі, якія прысутнічаюць у спектаклі, яны б не гучалі нават на сённяшні момант рэпетыцыйны, но даволі пранікнёна і моцна, я скажу.
І ўсё-такі вот гэта ў многім шакуе нашую публіку, чаму паэта грае акторка?
Я не шукала актора Богдановича. Я была пераканана, што з такой паэтычнай, рамантычнай жаночай душой, якая ёсць у кожнага паэта і актора, я тут пагаджаюся з Юнгам, які ўсё жыццё гэтым занімаўся ў сваім псіханалізе. Такая жаночая субстанцыя прысутнічае ў большай меры, чым мужчынская. Я не сумнявалася, што Света з гэтым справіцца.
У яшчэ аднаго ўдзельніка вашага спектаклю, Лявона Вольскага, столькі сцэнічных пераўвасабленняў, што глядач ад іх, відаць, трошачкі і стаміўся. НРМ, Z, народны альбом. А ў якім выглядзе ён паўстане ў дні Максіма Богдановича?
Містэрыя «Дзень Максіма Богдановича» мае, безумоўна, не толькі мінулае, з чаго пачаўся Богданович, а аўтэнтыку, як я сказала, архаіку, чаго таксама пачаўся Богданович, але і сённяшні дзень, сучаснасць. І Лявон Вольскі, ну, прыйшоўся, вельмі пісаўся ў кантэкст, менавіта ў межах вот сённяшняга дня, сённяшняй рэчаіснасці. У мяне, дарэчы, акрамя НРМ і Лявона Вольскага выступяць вулічныя музыканты-рэперы і Мікалай Пінігін. Ролю Пінігіна сыграе актор Купалаўскага тэатра Міхась Зуй.
А вы не запрашалі на ролю Пінігіна, самога Пінігіна?
Это быў бы ўжо дакумент, альбо дакументальнасць нейкая кшталту, а паколькі это все ж таки тэатр, то тут ролі павінны быць пазначаны па ролях.
У вашым спектаклі занятыя гэткія розныя калектывы, як Клясык Авангард, НРМ той самы, Літвінскі Хмель. А ці не атрымаецца ад усяго гэтага нешта маласумяшчальнае, як кажуць, боб з гарохам?
Эклектычнае, так? Як паказала вчарашняя начная рэпетыцыя, быў такі першы прагон, прыкідачны. Не, я гэтага не баюся. Все лагічна, вельмі лагічна выбудоўваецца, мяне задавальняе. Нічога не прыходзіцца выкідваць, ні ад чаго адмаўляцца. І яшчэ раз пацвярджаецца, што дзень Максіма Богдановича не тады некалі быў, а ён сёння. Вот ён, які ён сёння, гэты дзень Максіма Богдановича. Вось з гэтага па спектаклю, па тым, хто заняты, і відаць.
А чаму у вас рэпетыцыі па начах?
Большага часу філармоніі і на сцэне проста няма.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». З кампазытаркай і харэографам Ларысай Сімаковіч, аўтаркай містэрыі «Дзень Максіма Богдановіча» гутарыць Міхась Скобла.
Ларыса, сёння пайшла такая своеасаблівая мода на абсучаснівання класікі. Маладзёвы гурт «Жаба ў каляіне» выконвае «Я мужык беларус» Якуба Коласа. Гурт «Тлуста-луста» парадыйна пераспеўвае пралетарскія вершы Янкі Купалы. Вы можаце гарантаваць, што ваша прачытанне Богдановіча не пакрыўдзіць, не абразіць далікатныя пачуцці ягоных шматлікіх прыхільнікаў?
Ні ў якім разе. Першую чаргу таму, што я сама вельмі далікатна ставлюся до гэтай паэзіі, і все, што ў бока пашлення, прыніжэння паэзіі, это просто супраць мяне, не для мяне, і ніяк са мной не вяжацца. Я нават падчас напісання, скажам, вось гэтага сцэнара, у меня было нават маленькае адкрыццё на трыялет Богдановіча «Вы Челіні статуі не рабіў», лягла музыка вядомай арыі Папагена з «Чароўнай флейты». Ну, не буду зараз спяваць, пачуеце. Яна ёсць у п'есе, як ёсць і Моцарт і Сальєрі у п'есе, у гэтым спектаклі. спектаклі, тому що Богданович розважав і на гэту тему, його цікавила взаємоотносини Моцарта і Сальєри. До речі, він стояв на боку Сальєри від початку. Ось, і то, що Тріолет гучить на музику Моцарта, і відбувається таке супадіння, конгеніальність моцартовська і Богдановичева, ну, це ще раз підтвердження того, що ну ніяк заніжена, бо це вишення не буде.
Лариса, а наскільки увогулі, на вашу думку, дозволяється осучаснювати класику? Ось колісьці Ригор Ширма на дух не переносив аранжировки Владимира Мулявіна, які сьогодні самі вже стали класикою. А у Пінській шляхті, я маю на увазі спектаклі у Купаловським, режисер Михайло Пінігін, який з'являється героєм вашого спектаклю, запотребував сучасних припівок і увів їх туди, використовувавши навіть ненормативну лексику. Як ви лічите, до якої межі допущальне ось гэтае умяшання у канонічныя тэксты? Ці аніяких канонаў у мастацтве не павінна быць?
Ну, па-першае, што такое класіка? Гэта эталон. Чаму эталон? Таму што ён сумяшчае тое вечнае, далёкае і актуальнае сёння. Таму гэта і класіка. Таму тут супярэчанняў няма. Калі сёння гучыць, скажам, у выкананні хлопчыкаў рэпераў вержу Богдановіча, альбо там у мяне ёсць Пушкін нават перакладзе Максіма Лужаніна па-беларуску, гэта, ну, гэта нормальна, таму што падрастковы ўзрост, маладыя людзі, вулічная вот такая, як сёння кажуць, тусня, тусоўка, і там это вельмі добра, што там узнікае Максім Богданович, хай сабе ў такім выглядзе, але ён ёсць, ён прысутнічае і там, і гэта таксама наш дзень і дзень Максіма Богдановича. Што тычыцца, што там было ў вас другое? А, Ширма, Ширма. У сілу аўтарытэта Рыгора Романовича ён мог зрабіць такую завагу альбо выказаць сваё меркаванне, а наконт песняроў, наконт Мулявіна. Але сам Рыгор Романович неадэкватна запісваў тыя песні, якія запісваў. Тыя зборнікі, выдадзеныя Ширмам, яны сапраўды мають свою каштовність, уваходить у наш культурний акайом, але йон записував фольклор недокладно. А сьогоднішні науковці, фольклористи, вони записують, вони просто натують, не тому, що на диктофон, а вони просто натують абсолютно докладно, до 1/8-тонових змінінняв голосових, натують те, що співається. Так що до Григора Романовича так само можна виказати ніякі так, ніякі претензії на конт заховання фольклору.
У одного мастака до другого мастака завжди є ніякі критичні зауваги. І хіба апошнє питання. Гэтымі днями йдуть останні репетиції музично-пластичного спектаклю «День Максима Богдановича». Лариса, буває, режисер задумує на сцені одно, а отримлюється у процесі праці нечто зусім інше. На кольки відсотків вам удалося реалізувати свою задуму у гэтым спектаклі?
На кольки відсотків я буду ведаць пасля спектакля, тому що треба улічваць экстрим, треба улічваць натхнення, фокусіроўку всіх сіл, мобілізацію всіх сіл тих, хто буде на сцені. Я не скажу, що зараз нешта насцярожвае. Ні. Все, дякуй Богу, стоїть на своїх місцях. Безумовно, є мацнейші, є слабейші. На сьогоднішній момент місце так завсёды буває. Тим більше у нас же не театральний режим репетиції. У нас як прийдеться і як дадуть. Кожен день не може бути шліфовкою, отшліфовка ніяких моментів. Як хто там, Кирил Серебренников, по-моєму, казав, для того, щоб зробити добрий спектакль, треба, щоб на 2 хвилини спектаклю приходилося 16 годин роботи. Ось тоді можна справді нещо зробити. Ведайте, страти, завсёды страти є. Навіть коли пишеш просто музику, то страти є уже на тим узровні, коли ти свою музику натуєш, матеріалізуєш. Тому що гуки – це вельми тонка матерія. А коли вони графічно кладуться на паперу, гэта матерія в порівнянні з першою, вона грубовата, вона вже не така.
Таке буває і у літературі. Наприклад, Володимир Набоков писав, що я думаю як геній, пишу як звичайний письменник. Чим більше до реалізації, тим більше страти.
Ось так. І був період, де я була у скрусі, що ось я губляю і гэта губляється. До речі, одної з сцен може бути, може і не бути зусім, бо ми просто не поспіли її зробити. Але мене супокоїла, ведаєте, думка Занусі, який недавно приїжджав на листопад, і його жонка сказала про його фільм, що тут так мало від Занусі, від першасного нікого задумує, першасний. Ну, просто треба, просто можна поспочувати. Але, безумовно, нешто грандіозне во всім гэтым, безумовно, ёсць. У всякий разі, от то, що показує вчорашній прогон, дякую Богу, ёсць, нешто такое, ну, магутне, високодуховне, ёсць. А оцаніць все гэта, я запрашаю всіх прийти 10 снежня і поглядзець, і, ну, визначить вишиню того, що я не бачить.
Прогучала передача «Вольная студія. Нові слова про звикли речі». Михась Скобла гутарив з Ларисою Сімакович, авторкою містерії «День Максима Богдановича», прем'єра якої відбудеться 10 снежня у Білоруській державній філармонії.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.